Latvijas simtgades populārākās dziesmas. LV top 100. Tautas balsojums 20 raidījumos. Ceturtdienās 15. Radio SVH. Simtgades topu atvērs Andris Fredenfelds un Artis Dvarionas.
Sirdī kaltas notis, kas vieno tautu.
Astotais novembris. Jā. Desmit, apaļas jā. Desmit dienas jā. Līdz Latvijas simtgadēji sveicināt kārtējā ceturtdienā 19. Raidījumā 20 raidījumu ciklā LV Top 100 un sākot ar šo raidījumu mēs ienirsim svarīgāko dziesmu pirmajā desmitniekā Andris Fredenfelds un
Artis Dvarionas un vieta numur 10. Fantastiska dziesma, ļoti svarīga un jaudīga dziesma Raimonds Pauls Jānis Peters 1976. Gadā radīja dziesmu Tava balss, kur vairāk zinām droši vien kā mēmā dziesma. Viktors Lapšēnks Nora Bumbieri to izpildīja un ne tikai uz mūsu estrādes skatuvēm, bet arī lielajā Sopotes festivālā tur piedaloties viņi Tagad mūsu vēstures vācelītē rakstīts, ka ir izcīnījuši, ja vienidojušies 4. Vietā, man liekas, tas bija, rezultāts bija daudz augstāks.
Pirmais
Otrā
trīnieks,
vai trešā, ne? Pirmais trīnieks, nu pirmā vieta laikam nebija.
Pirmā nebija, šeit gan jāsaka, ka gadiem ejot vēlāk jauns mēnesis, ties, protams, ar citu dziesmu, tai pašā Sopotā Grand Prix vai pirmo vietu izcīnīja, bet šobrīd, protams, runa ir par Raimondu Paulu un Jāņu Peteru 76. Gadā sacerēto mēmo dziesmu, kas pieteikt arī kā tava balss. Nu, ko?
Nu, mikrofona aptaujā gan šī dziesa 76. Kļuva par pārliecinošu uzvarētāju.
Un skat izrādās, ka tad, kad 2005. Gadā tātad raidījums mikrofons svinēja 40. Jubilēju, jā. Tad šo dziesmu noteica par visu laiku labāko mikrofona aptaujas dziesmu. Tā kā ļoti, ļoti skaļš tituls. Un, protams, viena no visu laiku dižākajām pašmāja estrādes dziesmām, kur tad mēs arī klausāmies un ar to ieskandinām pirmo desmitnieku LV Top 100.
LV Top 100.
Desmitā vieta.
Pār mani mēma tebes plešā Un mēma, mēma pļava zied Kāpēc es atkal esmu bešā Kāpēc man vajag tūkšā iet Kāpēc man vajag iet un meklēt To balsi, kura pelnos dūt Tādēc savu balsi meklējot, tikai savu balsi vienīgu, tikai savu balsi, balsi tu. Varbūt tās ir stabulēs Un es kā mēmais, es kā mēmais Bet ja nu jūra esmu es. Un ja nu viss ir dzīvs un ziedošs, un pelnos vīru, ko arī
tas balsojums 20 raidījumos.
Nu tā, mēs jau esam iekāpuši pirmajā desmitniekā šajā LV Top 100, bet jāatgādina, ka pirmā desmitnieka TV versija būs skatām pašā 18. novembra vakarā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā.
Ļoti patīkam, ka līdzās vēsturiskām un leģendārām kompozīcijām šajā desmitniekā ir iekļuvusi kāda, nu, salīdzinoši ļoti svaiga dziesma. Jo par tādu mēs noteikti varam dēvēt Sound Poets Kalniem pāri. Vieta numuru 9.
Daudziem noteikti atmiņā vēl pavisam nesen notikušais koncerts arī Arēnā Rīga, kur, protams, izskanēja arī šis skaņdarbs un daudz jo daudzi dziedāja tam līdzi. Lielā slava pie Sound Poets atnāca 2012. Gadā, kad grupa bija iesildītāja zvaigžņu prāta vētras Latvijas turnejā ar nosaukumu Vēl viena klusā daba. Togad par hitu kļuva dziesmu Kalniem pāri, viens no pirmajiem Sound Poets skaņdarbiem starp citu. Jā, es atceros, ka sākotnēji Jānis Aišpurs ar draugiem rakstīja pārsvarā dziesmas angliski. Nu jau tas notiek pašmaiņā. Viņi
bija Smaragdas pilsētas būrums.
Jā,
tas
SPV. Tas ir
pirmais nosaukums, laikam. Bet nu, vēl viens tāds lielāks troksnis tika radīts 2017. Gadā, kad šī dziesma skanēja Baltijas bundznieku samitā Grīziņkalnā. Tolaik to nobungoja vēl 300 bundznieku.
Dziesma Kalniem pāri, starp citu, izdod The Sound Poets debijas albumā. Tā nosams ir tavs stāsts, par kuru grupu saņēma arī zelta mikrofonu. Reiz mēs ir pa laikam piesaucam, protams, nu, šo prestižāko balvu populārajā muzikā, kāda vien ir šeit mūsu platumgrādos. 2013. Gada Latvijas mūzikas ieraksts gada balvas nominācija labākais pop-rock albums, tad arī tik šis te zelta mikrofons saņemts.
Nu, un daudz viet mums tās domas sakrīt ar šo te populāro raidījumu. Tā kā 9. Vieta Kalniem pāris ir Sound Poets.
LV Top 100.
Dziesma numur 9.
LV top 100 Latvijas simtgades populārākās dziesmas.
Uldis Stabulnieks nākamais mūsu desmitniekā, un savu laiku viņš par šo dziesmu un vispār par savu daļradu izteicies, ka viņš ir nu, tāds viena hita autors, ja, bija tāds apzīmējums One Hit Wonder arī pasaules kontekstā, bet nu, Uldis Stabulnieks noteikti par tādu mēs nedēvēsim, kaut arī, protams, šī dziesma tik un tā, protams, ir viņa tādu popularitātes zenīts, protams. Ar Māra Zālītes vārdiem šī dziesma tika radīta 1981. Gadā un atrada viņš šo te Māra Zālītes dzejoli literārajā žurnālā Karoks, kur šai dziesmai pat šim dzejolim pat nebija nosaukuma, vienkārši tas bija publicēts zem tādam trīs zvaigznītēm, kā kādreiz Jā. Lika bez nosaukuma dzejoļiem.
Nu, Uldis esot dzejoli izlasījis, uzrakstījis dziesmu, un galvenais, ka nolicis sākumā maliņā. Nu, nevis tā, ka sabijies, bet sajūt, ka šī ir dziesma ar lielo burtu, un acīm redzot, viņš nu, tā kā gaidīja to īsto brīdi, un bija tiešām trāpījis desmitniekā.
Viņš arī nobrīnījās par Karoga tā laika redaktora Andra Vējāna uzdrīkstēšanos kaut ko tādu oficiāli publicēt. Padomu laikā atceraties, tas bija 1981. Gads stagnācijas arī apogēja.
Nu, un tajā konkrētajā 81. Gadā, tātad mikrofonu aptaujā, cik es saprotu, dziesma palika otrajā vietā, bet tas netraucēja sākt savu uzvaras gājienu, lai taiskanot koncertos ļaudis celtos kājās. Līdz pēdējai stundiņai Uldis Stabulnieks ticēja, ka toreiz viņam pirmā vieta tika nošmauktas. Starp citu es arī kaut ko atceros par tādām runām.
Nu, ko piecelsimies arī mēs kājās. Šī ir viena no himnām mūsu zemei un mūsu rudenīm.
LV top 100. Vieta numur 8.
Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos, par mazu, lai laistu vienu es līdzi ceļos. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildu savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos, par mazu, lai laistu vienu es līdzi ceļos. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā.
LV Top 100 Tautas balsojums 20 raidījumos.
Pirmspēdējais 19. LV Top 100 raidījums. Paldies visiem, kas ir dzīvojuši šajās ceturtdienās mums līdzi, noskaidrojot simtnieku soli pa solim. Un janu gadījumā, kas tomēr ir jums paslīdējis garām, protams, mums mājaslapā visi raidījumi ir atrodami arhīvā. Tur tātad mājaslapā raidījumam speciāli izveidot vietu, un tur tad arī viss var noklausīties.
Septītajā vietā vēl viena izcila dziesma. Dziesma par dziesmu. Dziesma, ar ko tu sāksies. Menuets autori Imants un Viktors Kalniņi. 1979. Gadā šis skaņdarbs ir radīts, bet dīvaini, ka nav iekļauts togad izdotajā menueta pirmajā skaņplatē Dzegūzes balss, un tas netraucē viņam tomēr iekļūt mūsu desniekā. Ar šo dziesmu man ir pašam tāds personīgs sajūts, jo mēs ar draugiem tikām deleģēti no vienas mācību iestādes uz mikrofonu aptaujas koncertu 1980. Gada sākumā, kurā piedalījās, lūk, arī šī te dziesma, iekļūstot, ja nemaldos, trešajā pozīcijā. Un mēs ar draugiem aizgājām uz mikrofonu aptaujas koncertu Dailes teātrī un uzlikām visi gripas epidēmiju plosījās un visu koncertu nosēdējām tajās marles tādās tajās, nu, maskās. Nu, tas vispār brīnums, kā mums izdevās raidījumu vadītāji, arī Gunārs Jakobsons tā ar smaidu noreaģēja, bet vispār labi, ka nebija kaut kāda apsardze, jo nu, šī tādas pankas varētu izvest arī laukā, jo ko gan nozīmē, lūk, šī Marlis saita priekšā mutei, ne tikai gripas epidēmija, bet varbūt arī nu, kaut ko dziļāk un politiskāk. Un atceramies, tas bija 80. Gads, ar joki bija mazi, bet mums bija 11 gadi, mēs bijām tīneidžeri, mums bija dumpinieku garas iekšā.
Viss beidzās labi
un dziesma tika augsts novērtēta dziesma, ar ko tu sāksies arī mūsu topā, 7. Vieta.
Klausāmies.
LV Top 100. 7. Vieta.
Dziesma, ar ko tu sāksies, ar ko tu sāksies, sācies ar klusu bādu, ar klusu bādu. Sācies ar klusu bādu, ar kursu zīvi, tā vēļa sapratīs, tā vēļa sapratīs, tā dziesma ir pieaciens. Vieni ar sāsās,
paraudi, ja tev vajag tikai pavisam klusu, tikai pavisam klusu. Tu jau zini, kas būs, ja tu kliaksi.
Latvijas simtgades populārākās dziesmas.
Dziesma, ar ko tu sāksies? Menuets vietā numur 7, skandarbs, kur mēs klausījāmies pirms brīža. Nu ko, palikušas vairs tikai 6 neatmaskotas dziesmas, un šīs dienas raidījumā kā reiz kā pēdējo mēs arī vietu numur 6 LV top 100 apskatīsim, un tā ir Ievas Akurāteres ļoti, ļoti svarīgā dziesma manai tautai palīdzi Dievs. 78. Gadā, starp citu, sarakstīta Brigita Ritmane, Andris Ritmanis ir šīs dziesmas autori. Pēc otrā pasaules kara dodoties trimdā, Ritmaņu ģimene bija pārliecināta, ka drīz atgriezīsies Latvijā, taču tā nenotika. Andris un Asija Ritmaņi savus bērnus audzināja latviskā garā pret komunistu režīmu cīnīdamies ar dziesmām un dzeju. Un neapšaubāmi šis bija viens no lielākajiem gardarbiem, ko Ritmaņiem izdevās radīt.
Nu un viens no lielākajiem un aizkustinošākajiem šīs dziesmas izpildījumiem bija 1988. Gadā festivālā Liepājas Dzintars, kur televīzijas raidījuma Labvakar puiši ir pierunājuši Ievu Akurāteri to izpildīt no skatuves. Ieva gan mirkli šaubījās, bet par laimi nodziedājoties emocionāli apraudoties pie mikrofona.
Nu, pēc tam Ieva Akurāteri kļuva nesaraujami saistīta ar šo dziesmu, kas skanēja gan televīzijā, gan radio, gan daudzos citos koncertos un kļuva par atmodas un dziedošās revolūcijas simbolu. Viena no spilgtākajām latviešu tautas likteņu dziesmām. Un tā ir 6. Vietā LV Top 100, ar ko noslēdzam 19. Pirmspēdējo raidījumu un nākamreiz pēdējo reizi šī raidījuma ciklā, 20 raidījuma ciklā mēs tiekamies jau tātad pēc nedēļas ceturtdien, tas būs 15. Novembris, kad uzzināsim 5 pašas svarīgākās dziesmas, taču jāatgādina, ka LV Top 100 pirmā desmitnieka TV versija krāšņā koncertā būs skatām 18. Novembrī Latvijas televīzijas pirmajā kanālā šķiet pēc 9 vakarā.
Bet mēs radio versijas vadītāji Artis Dvarionas un
Andris Frenenfelds
no jums atvadamies. Paldies par uzmanību.
Līdz nākamreizē.
LV Top 100 Dziesma numur 6
Manas domas tās naktīs skrien visādus ceļus Uz priekšu saniem nereti riņķos Manas saknes es jūtu tās neaukanākas Pat auglīgā zemē tās liecās un nīkst Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās. Bez zemes savas tā cīnās un dalās. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās, pat savā zemē tā neaukā nākās. Palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Savieto mājās pie Daugavas krastiem, savieto mājās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, mūsu latviešu tautai. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Katra diena tā sāp visai latviešu tautai. Dalītai šķirtai tik skumji skan dziesmā. Katra diena tā sāp visai latviešu tautai. Dalītai šķirtai dziest lēnā mums liesmā. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Savieto mājās pie Daugavas krastiem, savieto mājās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, mūsu latviešu tautai. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē.
Latvijas simtgades populārākās dziesmas. LV Top 100. Tautas balsojums 20 raidījumos. Ceturtdienās 15. Radio SVH. Simtgades topu atvērs Andris Fredenfelds un Artis Dvarionis.
Sirdī kaltas notis, kas vieno tautu.